ратификувањето на договорот за добрососедство со Бугарија во одсуство на пратениците од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ кои ја бојкотираа работата на собранието поради притворањето на неколку нивни колеги, како да најавија во која насока ќе се движат подоцнежните случувања во текот на годината. Тоа беше во средината на јануари, а неколку дена подоцна во Македонија престојуваше генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Посета која остана забележана поради неговата изјава дека не постои план Б за македонските евроатлански интеграции, освен решавање на спорот со Грција за името на земјава. Нема друг начин да се влезе во НАТО без решение на проблемот со името, и тоа беше јасно кажано неколку пати. Нема друг план Б за приклучување во НАТО, освен решавањето на прашањето за името, рече Столтенберг. Во наредните неколку месеци слични пораки доаѓаа и од високи функционери на САД и Европската Унија. Значително се интензивира преговарачкиот процес меѓу Македонија и Грција, кој прерасна во министерско ниво. Шефовите на дипломатиите Никола Димитров и Никос Кодзијас се сретнаа повеќе пати, билатерално или со посредство на медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц, а неколку состаноци одржаа и премиерите на двете земји Зоран Заев и Алексис Ципрас. И кога во јавноста како најизгледни решенија за име на државата се вртеа предлозите Северна, Горна, Вардарска, неочекувано во средината на мај премиерот Заев по неколкучасовна лидерска средба изјави дека на колегите им соопштил оти со Ципрас разговарале околу предлогот Република и Линденска Македонија за севкупна употреба, како можен компромис.
Заради гаранцијата за влез во НАТО и Европската Унија, заради гаранцијата за идентитетот македонски, ќе прифатиме севкупна употреба на името Република и Линденска Македонија, како и заради зајакнување на меѓуетничката кохезија.
Рече Заев, меѓутоа овој предлог, како што подоцна во текот на годината изјави тој, не поминал затоа што не бил прифатен од опозицијата и од председателот на државата Ѓорге Иванов. Сепак, еден месец подоцна во средината на јуни, подолго очекуваниот телефонски разговор меѓу двајцата премиери, беше соопштено дека конечно е постигнат договор, според кој името на државата ќе биде Република Северна Македонија за севкупна употреба, Ерга Омнес. Договорот беше подпишан на 17 јуни во преспанското село од грчка страна Псарадес или Нивици, а на свеченоста, освен највисоките представници на владите на Македонија и Грција, присуствуваа и медијаторот Нимиц и високи гости од Европската Унија.
Со подпишувањето на конечниот договор за решувањето на прашањето за името и за стратешко партнерство меѓу нашите две земји, на вистина поместивме планини. Денес